Barazo Kweso, Azoro Daflan de Keluka, Sela Kiman, Zoni Gangonala, Natipikanga Patkatanda, Pretin de Keluka, Tilangutilasu, Mungo Teretia Walin, Atiko Salatis Rongas on a Cototibi Africa, Aki Mama Tenesu, Agbobeti, Natipikanga Patratila Sula, Tenetiso, Cototibi Africa, Aki Lekiteretu Lotuguna, Sorongazo, Nanzeti Kakaukaso, Akiga, Tonatisola Inga, Ntiasu, Azana Sisi, Senda Lizu, Amundo, Na Awalitibi Africa, Siawalitibi Africa. Africa, akina mini kota kusala ngango kusala wala mini kota rol sosi ala kisara na tu kusala chile ngu sungu tizoni duti ngana tisinda lezo si ndiaso amupasa na wali tisara kusala sosi akulikwe akisara wala sara tene nanduti parite homme femme 50-50 si ndiaso abagigawe titene asarani na teretia wali si ala kwe amai angbala kwe ngangu akie sosi buku sabati na tisorongo azona be Afrika azana sese si ya waramungo maboko ti mama ntia ti be Afrika bati aunda keda so eki unda na agenete timbi akiberti Justin Amazoda ala lingu tipika singa na 72 29 52 52 75 93 33 33 mbiyo kwa pena tera timbi kusala ti Ursula Merveille Mivala solomu maboko nambi nandwa masini kusala ti ana Alex Pneumati na Susten Zonaita
Deke Luka.
Bienvenue, c'est le matin de Radio Ndeke Luka.
Geneti ya keota na tipika nga patraso akpengba wali tibe ya freka aki ya pakara Chantal Solange Twabina leke mokonzi tibu mbiswa kenangbisile tapepe de reireni ONG Planet Femme de Centrafrique Ibarala
Ibarala mwa ita
Ibarala mingi ya pakara Chantal ikire Ibarala na tereni ya pakara Annette Wango leke kozo komokonzi tibu mbiswa wali tibe ya freka wala UFC ya Ibarala
Barala mingi ibara zukoswa ke mangai na ndembisu.
Tangati geneti ya ke ya pakara Brigitte Ngao, luke femme leader ibarala.
Bara mingi.
Timila berti jese na mazo datongana la kemai, pika nga patra ti ekere dabeti a geneti utagi api mba wale tibi Afrika na zosa ki warai. Ingmati pika patara na ndoti mungo tere ti awali na ti kusala ti sorongwazo na bi Afrika wala implikasyon. Tiawali ne yati akapati sorongwazo wala processus electoral na bi Afrika akitonga naye ekire yoto so na bagitala ya pakara Chantal Solange Twabina koto ti bi Afrika kile keteretulo na nzeti kakauka so kiga ti sorongwazo ala batala awali akina ndo chala wala na plastala ne yata kapati sorongwazo susi akigaso
singira eta sho liberti na unda so la unda nambi Wali kwe ake ne yeti be Afrika. Agbanji wali yeti duchi na yeti a molongo ti gere ti kwaso e ke gulani ti tene isoro yeti kodrape.
Ingbati ko ya pakara Chantal Twabina ti ke na yi tene.
Oui, imu lege sombi tenteni faiso a unda na plastia wali kwe ake na yeti ngobo ti gere ti kwa ti sorongo biati kodro Senge pepe bangati kodro ti ake koli na wali la ake amnenge ti kodro. Ndani la wali ake na plastilo, wali ake na plastilo na yachi kwa ti sorongo gbia ti kodro. Na yachi election presidentielle.
Ndani la wali ake na plastilo ake na ndo na ataka pati sorongo azo na kodro jibi Afrika. Ikeo namba gitala ya pakara Annette Wango. Ala soki kuzo komo kunzi. Ti bumi cha wali chibi Afrika aso ndero yirani websia. Ala saa kusala mingi. Na tereja wali na bi Afrika. Na yata kusaso asaraso. Ala ba wali akina plastala. Na yata iso kwa kitamla na koto chibi Afrika.
Singe ya na Berti. Mbi pense unga tumona na ligeni. Mwenga ekina ngo iso ina tene. Ani elektorala yi amorseni deja we. E pi tanso motena peso. Eske a wali ekina plastala. Dabor wali eke lega kona koli. So kota mama. Mpe lati kodote iso tene. Eso keso constitution ti a luti na dobe tene koli na wali ala kwa ki gi lege ako donc principe ti égalité so constitution a reconnaître ni tant bien que na koli et aussi nga na wali. Donc a wali quoi a doit être d'outils véritablement engagés dans un petit processus électoral. So mon bas processus électoral so a kota kapatlo aikota phase avant, pendant et après. Mm. Et présentement so ina phase ti avant, ce qui veut dire que phase ti tene a wali a doit être gué bani ti tene a aussi a la zairichala nambeti ti tene a la wara passa ti exprimer librement, tu choisir librement un représentant là, na niveau ti assemblée, na niveau ti présidence de la République et très prochainement tanso maman Belati a terni constitution na niveau ti à municipalité, na niveau ti sénatorial ande. Donc il faut dès maintenant mon wali mon gomo souiriti mon lambeti ti tenait mon douti en retard après ou bien mon douti écarté ti processus na pe. Donc dani la si qui tenait na wali tenait Teneti sorongazo a baga koliape a ba mo wali et surtout amlenga wali so a la lineti majorita we a la so warangu barako na miambe na tanga cha a wali amlenga wali kwa ifo a la gwe mingi tene a la suri cha lambeti ti sara yiswa tene devoir de citoyenneté cha la parce que sorongazo a ke devoir civil et politique donc tout centrafricain soit que la majorité a doit tigoti sur le nambeti
namba ketala ya pakara projet nga wala social ki nga femme leader na bango de sa wana na tatene soko si ya pakara anete wangwalo ndo tite na igi ala sanga kusala nga na teresa wali akusati tongombela ti puso wali ti munga teresa ti mubitala ti goti du ti na ta kapata sa wangwa zosula
Isa sensibilisation lani gbani so igona teresa wali Isara bacha sensibilisation titene awali mingi agwe asuir tsala na mbeti awali mingi agwe titene aduti candidate parce que akigi akole ape akole aduti favoriser yawali ki duti faible ak normal ape yawali kweti so ti be africa il doit ti londo titene igo suir ti na mbeti il doit ti londo titene il sensibiliser ambati so ngbana kodro so décourager il pousse wala na dawa titene ala gwa zair tsala na mbeti titene kapati ti sorongo akbiachi kodro na député na maire so kwa ke gande si awali kwa doit duti na yani gbani parce que tene 50-50 donc 35% ti awali a doit duti majoritaire na yati a parti politique ti tene awala go gbani tena so yisa na mbeti
écrit na mbagetala ya pakara Chantal Solange toi benaton na ti souci ya pakara wangwalo ti tena tente ti parité homme femme 50-50 so ak beaucoup so bat ti so ngwazo si amu maboko nani si kota maman dia wala ko concessionnel ayenga danani ala batala la so aki yeso si ya ketamla na kwa tojibi Afrika 35% ni ya kedabiani
itachimbi iti tena movena pe mbi ba yenya nokpro kete akpengba paske iti tene 35% ni apagigi aki ya wali iye da iti tene igwe iduchi na yachi yeso ni bima isa hatu chambe nya azo ti kama poroso iunda ala iti tene ifo ala za place na wali ala tene mani gbanji place na wali ape maki na wali ni iti tene aye dambi yeti gati occupé poste tongaso ti tenembi duti na yani tenembi duti représenté mais mingi na yani moke ba ya wali hegina poste so il doit ti batagingi nja il doit ti duti ga animatrice non ak so ande la sai muna ingangu ti tené igona iso nya pe mais il faut occuper poste so ak na ngangu kwe ou vice président il duti vice présidente ou il duti SG tu vois à poste aussi à petit mon ingangu ko ti tene il faire entendre voici mettre un ingbagi ti tene batako foro ou ingbagi ti tene il pique à maboko nando cha koli et que ça ande gi sur place
nando ti tene zo ya pakara Chantal toi bien tene zo ya pakara wangao et bas aussi amina wala tene atani sa renyo azo ke mania pa ke banya pe ani ke biginangu pasa ke dape espera dape ga kolini la kwe la ke na dawa apusoni tizana terena la batata toi
bi yeti tena mo ke tenesi mo tenso na legeni bacha wala tene na ndocha poste electif mingi ni akoli la si ke na pasa ti tena sigi me na ndoti a poste sa ke nomé zo nomingo ala revendiquer aussi tene quand même à appliquer parce que sa ke nomé zo ke sor encore soronga pe donc ce pouvoir discrétionnaire ni à londo na la so ke na ngangu tene a muzo to sa zaz na zo tonzo ni la yeti interpella la so ke na pasa tene a nomé zo so ti tena la pensée ti tene à la faire émerger à compétence féminine aussi ti tene a muna la pasa ti tene à la exprimer tene na yati sarangwa quoi parce qu'il faut y impliquer wali aussi ti na ya ti ti te le participer na ya ti ti pour le sortir quand on a instance de prise de décision à prise de décision forcée tenait mon outil député paix en ben poste là aussi a besoin de tenait à moi waliso avec na ndarani avec na ngawun tenait ça quoi donc ni là mon batenti loi sur la parité so jusqu'au jour d'aujourd'hui a da l'outil paix 35% des atteint na paix mon petit ba même ni na yati a y soit que passe un mouvement ça qui passé à même niveau titre d'abord na niveau d'intégration est-ce que 35% ni so à moi masekaji tawali parce que c'était il wara et ce petit 50 il faut commencer gay na yati intégration est-ce que amlingeti tiwali awara pas ça tené à moi là na niveau de 35% ni so donc il faudrait que benila y interpeller à ce que moi zo na de quoi ti l'état aussi tené à la fin ça la respecter kota ti 35% so à allouer dalti fasti intégration so gya kola mais tanga ti ambeni à poste social que nomazo il faut la social que na voici nomination à la mou awali soit lingbi tisa na place où tu tenais à la sara quoi tia irita la nandouze et puis tisa rasi parce que gizwa ko la petit leke kodro sape koli na wali wala ki bumbi ta leke kodro ti be afrika
mais bumbi ti ofse ya sosa la kena yani basu gbani ga wali akengba wali ala london na ta bumbi ngande ndende si ala gwa bumbi ya kisa ko sala so atene so la tena igeso akatene so sala ke tena ngana wali so wala akai so wali ni venai sala ngala
akatene so ke tena ni bitene na mo akatene so ke tena na ngoi kwesu ke timbi na wali que il faut wali le douti wali ti goi goi pepe ngoi akati tena kir kir ngona pe kwa pe il faut mo wali mo londo mo valoriser terrestrement et que na start ti compétition donc il faut mlinge koli na mlinge wali kwe ala go lege oko ala tara terrestre et mingini et que wunda ti tena mingini asaka iso tena mo tena une discrimination positive ti tena na poste ni si mlinge kola da mlinge wala da donc mieux vaut à pencher titene à mumbienga wali parce que na kodroti mon ba baleni a ke toti analphabétisme tonti déperdition scolaire amienga titi wali ni legeti école ni aga kirikirina la a isuna amingi et puis a contrainte culturelle mbage na mbage quoi que dans la mbage donc a sert que amienga wali mingi a muteretsa la tis mandambe chape donc ni là il profitait na micro tra so tenait il lançait appel son amienga titi wali titene atteindre quota ti 50-50 so il faut masika a muteretsa la amasika wali a masika koli quoi parce que il a mama tra il est doit la il koli doit wali aussi mais mingi luchando tra la ti wali ni parce qu'elle a qui toujours prêt titene gimbeni kete ya mungo a saranye elle a abandonné et puis elle a abandonné bien bien avec une zone ape donc ni là si et que tomber la so na ya ta bumbiti na na niveau moinga que ouais c'est ya que gina bangia WFCA, c'est toute la République. Mon kete commune, kete village, mon kewara bumbiti WFCA. Donc, par exemple, ceux ils ont des garçons, ils ont d'autres, ils sont retournés dans la structure de Bastille, soit que na y a sa préfecture, à quoi coller les garçons. Donc, ils lançaient appel, soit dans la tite, hein, à la tenaminga wali, à boue école ngangu, à tenaminga wali, à soit l'ingou balak na mbé. Tu vois, ils ont irrité là, na y a une petite tite, hein, à la douti, à électrice, et puis à maman, soit que maman aussi, à la douti, à candidate.
Il y a pas qu'à Brigitte Ngawala, ça qui est femme leader. Il va se mettre à voir les natenés. Ani sera zone, ani baite pokonape, ni elani warana pokoni, asara si batamina wali nyanze, ala gutize yere na mbiti ape, ala munga teretala ngati izanga mbitinga, wala ti degapa, ti ganga, awa tokati alezo, wala ti tera teretala, mana ti ganga mbati bi afe kape ala tenzele.
Mbibaso tongana, ya wali ilondo, titene goza irti na mbiti, si ilondo titene iduti kandidate, ak yeso si ikip, ambati ya wali, ifo iduti unanime, il faut éduquer il bumbi terre il gona naie na encore si il doit goûter ça il tient un petit amène à décourager tenne ani petite ani guapé ani naie ton père ani petit goyou lui tient la petite la paix petite ani goniza il tient un petit paix na élection ani baie à paix mais ton gars moyen quadrotimo agenda ti développement ti quadroti il faut il goiza il tient un petit si il pousse à ton gars naie ye petite ne quadrona à propulser gona devant il faut za il tient un petit si ton gars naie leur ti vote ligne banda we il go soro so beti aye mais ton gars na ye wali guanda pe iza il tient un petit pe ambati ya wali so guande candidat so il materie tene il faut il pousse à wali ti à gona assemblée bani parce que tout nous na assemblée que mingi ape et il faut avoir la gona assemblée bani avoir la ga maire avoir la ga conseiller bani Donc il faut y pousser ambati bani bani il faut y décourager pembi wunda na wali tombera na wali na moseka wali titena la zaïri sa lambeti titena na jour ti votande ala gwala voter ambati la wali soit que gwande duchi candidat
singila nazo sangba ti madaflon de keloka kuzoni kusi mu ngoterati mozoko amolongoti singa ti ki retena la 72 29 52 52 ambini ya ke 75 93 33 33 ikire kuzoni na bagiti ya pakara Chantal Solange to abina we c'est fa des mots ngo tera tchimo soko ibaso ambina walini na yati a tongombila na yati ayi susi bombiti ayene aunda ambeti tite na walina gwa guzai sana na nani na ambeti asaka si gbata mina walini akina ambeti susi ayena aunda pe a passeport voilà identité ambeti tungu ameni susi atene ambeti ni abubana yata bira na yata wasagbi aye kere kere tozo ala songa akina ndo cha bumbi cha wali so aye so aye ne ambeti so aye na unda na wali ni so tonga na wali na kena na pe ala ke sara ndi toni ti duti na ti kapani wala nye lala unda na wali ni ti sara ti duti na yata kapa so
singila ita chimbi mnenge chimbi berti bi bana yati gehe ti kusala so aye ne leke ati sa mokondi kweti tena la mu tereta la nangangu kweti dushina ati kapati ti zango i na leti mbiti so a unda na mokondi ti tena na place so si ake za ye so ti sango mbiti da ala dushida ti temoigne a ita so ake na mbiti ape par exemple mokondi ti quartier lo inga zo ti lo kwe lo inga zo même zo nye na mbiti ape mbi par exemple mu exemple ti na ti vakati premier arrondissement na zo zo ti goti tene su iti na mbichi imbi ba chef ti monsieur Mavungu so lo duti na terreni lo gana chaise lo fauteuil lo zana terre amlenge ti so
agent
recenseur so lo ke na terreni ka ti ku tonga na problème ti mbeni zo ake da so si lo ke na mbichi ape mokondi ake da na terreni fade lo ke témoigne ti tena zilege na ita so lo su iti lo ambiti bi penser problème so kwe solution un problème so kwe mokondi a ene a bakwe ne la za mokondi na contribution
akeni la na bagitala ya pakara aneta wangu ala te minute na ifade fade ala londo ti samina tambula nati akota koto komanda ti koto ti bi afrika ndati tambula so ti sai
bon i tambula ti tene il s'arrête na mbati ya wali na la masika so li mbingu bana ko na mbeta ko se cha mbeti meto na ke tambla vraiment bité na mon bimu axe bi go berberati bimu axe ni par exemple na niveau ti boali se ke on tenti ongumo so bi bati bi ongumo na pe iba a agent recenseur na la de chitala so donc mo ba pratiquement ongumo da pe donc il outil ikile ke de kongoge ike iri a aiso a branche ti so itala teme azo gati tena mu itala pension na da pe itene non à la guaza il tient là à Sarani. Né là il profitait télé il interpellait aussi ANE à travers présidente parce que là le Iria Wali ti société civile Wali ti a bumbi ti organisation féminine que il faut ça tena na isonso bon mon ba par exemple c'est Igueso à Wunda isonso moyen de déplacement là donc il faut ANE si nous interpeller à organisation féminine il faut nous aider à contribution le monde yambe na keta moyen aussi ti tena il tambla parce que gimben bagne les ça par exemple à Obona ndoso a des wara passa tena voilà a des wara passa voilà a des ça te sika pe donc elle il aura pas ça te sika et que tentena a wali aussi donc bacha organisation féminine soit qui affilié na ouf c'est ina la quoi mabuko na boko et que ça quoi ambena on a boire ambena on a bosangwa simbi kwembi mulegeti berberati donc il goti tene il tentena na wali mbi tenamo par rapport à la question sur mon wunda na ita geso
na ya pakara projeto ngao
voilà sur mon wunda na le geso teneti nyesi a wali ni ala décourager
bah
tiens aquoi il a découragé mon gars tu t'es nazo même n'amène mon téné alors vous savez pas téné maman mon téné go il lutte na leti là il sert à rond bi il go mou il retient un bétail après sur l'angoisse il go sert à rond bi na fin il gagne ti gagne ni là il va ti gagne simple t'as invité non alors soit la sasso eh kenzo ni mingi a qui quoi ti cadre alors gibetsa la paix à quota zo ti cadre il ti t'amène to quoi alors téné il t'aime c'est que mouti gagne na quota zo ti cadre de téné ba azoni demanda parce que répercussion sur le plan social azoni a bana paix ni là si benzin à Sarazoni dont ta fadé a kiton sous ta la jeune à tokwambena ONG ka tokwambena projet ka a ke moi mingi sna quoi il tente ba suite vote ça la quoi ça so ni la kirna autrement aga ke Muna la qui recrute la carassa qui t'a quoi, qui t'a créé un emploi na la, à l'écart légué, à l'écart d'ati placé à Wali, tenegouidou, à l'écart un goût, à n'y
a pas
de mandango et tawali, à qui kir nan en baguette, donc, à qui t'y tenait, à sa accent, nan de type plan social, t'y tenait, répercussion, t'as votre so, à soi banni, et puis à la santé déjà que vraiment, à bande nan de chani, à l'écart légué, les cas bataillés, tu tenais, à la population, sentir que, effectivement, tu as un sorozo, un que mouzo soit limite à gassa quand elle tient.
Il n'y a pas qu'à chanter la tisane, tu tenais, qu'est-ce que tu as, c'est, il m'a retiré, tu m'as encore. Nando, tu tenais, so, il n'y a pas qu'à.
Merci, tenais, so, il t'a chimé, tenais, so, il t'a tenais. Ah, zo, so, ah, wali, so, quoi, il gouna baguette, la titene, il wunda, la itene, à la sou, il t'a la ambiti, benzède. Mwenga, kodro, RCA est bon yape. RCA a 16 préfectures. Mais mon go moba dématazo. Moba comment, dans quelles conditions vivent les gens? Est-ce qu'à Biati Kodrozo est monté en deux Kodrozo? Alors, moula auto a gona guerre à honte, tu so, IA humanitaire niso, et katere chi, tu sa hatin chi Kodrozo. Alors, mou auto a on a ba et tacha legiso. Tu gongona bosongwa, tu gongona berbehati, tu gongona boire, bon boire, passatilo, aleke même bena tanganya bozuma bokahanga pawa bena legeso, allegeso kwenso, parce que développement tu kodro a ke structure routière. Aye taswa ke kaye kaso, mwabam bena la aiveti sigina, a noa yaka, a produit a kumbata la la, aiveti sigina, aye so na kobeti yakape, legia kape, legia kape. Mais moi, Zoni, moi, t'es dans l'osa, t'es ni ça, ni soti gagné, nien. Anne, que goti voté, soit après, ouais, gui l'oro la na terre, tchani. Sécurité, kepe. Sécurité, kenaya, ti. Même, aïso, et du chigena bongiso, et que du chigando, hi, qui vive, c'est un semblant de sécurité, il n'y a pas la paix. Il faut, pour que, becha zoan zera, la guasa, élection, voté, pendre, il faut sécurité, du chida. Bon, ben, y'a un bati, iso, à la doit-il remplir, droit civique, tchala, si, à la petit sa, peng, bacha, ah, turuku kpale a commande RCA ya na chichala zwa peti gutite na saha peso ake saha na so tonga na nye
kete nguwa keda ya pakara preji tonga o kuzo niku si imu ngo terati mozoko ike ya dabeza so ke madaflon de keluka eke kupika ngo singa chala surto awali 72 29 52 52 75 93 33 33 ima ya pakara nga wawisi
teneso ita chantala londo chi teneso ake teneso t'as un petit découragement, so, t'as un petit découragement que d'amingi
t'as
un petit découragement que mingi parce que à zona gona vota ouais n'a pas qu'on a la ah voilà découragement bah tiens parce que à la bas que y a quoi marcher pe t'en as t'as un petit problème petit école par exemple à école école que d'appel hôpital que d'appel mon gon hôpital il faut mon paye mon gon moyen tite mon mon soigner terre ti mon paye il faut mon pété goro gengbi si mon sika mon wara tenti dossier
allô et bu gratte là y a pas karanga meni zanga na ngati singa allô
yi bagala
e bagala tim ya jislen berti amazo da chalaza
minda severe na komba tu na marché tourna
ah severe na marché tourna
en tout cas ta il y a bon citoyen, il y a la typhose, mais là, en tout cas, il faut que ça se passe. Si vraiment, j'arrête les gens, nous sommes beaucoup. Mais ça, ça rentre sur mon rocher, ni à ça, mon père, quoi. Donc, en tout cas, on est terriblement découragé.
Quand est découragé, bah tiens.
Par 5 ans, il s'est voté, par 5 ans, il s'est voté, il va pas se son frère, allez, yo, à insécurité, ou à yo, à l'école, ou à yo. Donc, en tout cas,
na bang sa na bageti tourna ka zanga mini centre ni ka tena za gozaya ka pe
adwa je na il on pa wa tenu ke ya citoyen ça tu ça dit ça mais en tout cas
popoti na severe na bageti tourna fagite nti découragement sous la ngala kotikiri meni zoni mula aussi allô ah popoti na zona fa et kire la kuna ndo tenti découragement so ya pa kara Annette. Ah, wango,
vraiment
la kima la yinga bon
vraiment bon vraiment c'est un petit découragement mais pour si il m'a dit tengo ni c'est que ça même bâti lango gain donc mon bâti petit découragement ça me tenait faire des os il s'était nam lingé ni tenait à la guasa rani à la tenait non t'as vraiment à que d'abord tu goûtes l'outil anila aneke mou terete ani venu en charge ani goni l'outil tiku et puis na fini ani asora zoni mo banga mbeni eso ay kengati njoni ngali tala pe wi
allo
ay bala
e bala mingi yertane
Benjamin Belum
nanda
wakazi boin
Benjamin imala ikina wali uta so ngati pika patara nei ya pakara Chantal Solange tabina ya pakara Annette Wango ngana ya pakara Brigitte ngao
Bon, contribution là, dans ce coup, je me dis là, on nous dit plateau là.
C'est une grande idée,
merci.
Et puis, je suis quoi, vu par rapport à l'intervention, là, on nous dit, ah ouais, je dis, ouais, c'est à un moment, on est possible, il y a une grande idée. L'initiative, ça, la soirée est bien, mais il faut que l'autre, là, on est à un moment, on a la table, on a la répé, à son subisance, soit à peine à répé, à peine à bon, je dis quoi, vraiment, amena. Masikawa, les autres, l'une, âge, là, ouais, le 8, et le recensé, terre, là, après mon gars, tout, là, interroger le nom la question maintenant à intercigne après est-ce que mon bar a été ou la combi n'a livre ou à soit disant et torso et pas galo mini et puis ils sont liés à vous dire comprendre après à ma sécurité des actuels je n'en ai besoin de soit le besoin sans la carte d'identité après ni passeport après minimum bêtise au pouvoir mais à ça atteint le concept d'un genre et puis ça dit que l'autre à la quoi imposé peut-être un allait marché d'emploi que à une moins ni n'a quoi pas et qui n'a plus comme mais à la pouvoir capacité ni soit pas bêtise que l'abbé du tia bagage mais à dossier ni sous amener pièce sous le nana pour vraiment à normal après il faut que un autre mouvement à soit la sensibiliser surtout à jeune tout favoriser notre à acheter voter il faut à la voilà voter pas la salam bêtise on ne sait jamais parce qu'il va en Afrique de l'Ouest vraiment à contingence, un gars, il va là, très jeune, avec un petit là, tout et tout, même, il y a dans la représenté, mais il gagne, c'est vraiment, avec le contraire, il faut que, mais vous gagnez à Masikawa, à promotion, il y a vraiment à la mouvement, là, voilà, voter, et puis, à la, c'est la carte de laquelle on ne sait jamais, t'as la voter, et puis, t'as, il y a quand on tient la position, là, ou la dame,
D'accord, Singla Mingi, Awalina Kigeuse, Yapakara.
Merci, merci.
D'accord.
Merci, vraiment, bi Picasa Konaliti, Mengeti, Benjamin Belum, Solo Nambageti Boeing, les pensées, le Dutin Duruna Tereti, Singam, et ce Radio Chilo, le Mayenzoni Mingi. Bitanson bitana peso mo wunda na zote nezo agwa ede monte a sakwa ifo mo munga kete moyen na zoni ena wunda na organisation femine tene igwesara ipik so igoso ipik aliti e venla igwesara ni me aken zoni ti tene eto lo bar ton commence le petit pouce ndou na tereti OFC ya lo inga president OFC so ke madame Ramadan Marguerite le pouce ndou na tereti le la sara échange aba commence le petit tene en même temps y faire associer à organisation féminine so qui est disponible parce qu'il faut la doute disponible tenez à la gueule un doute terrain car ça quoi mon bas planète femme FADEC RELEFKA à quelle organisation il n'allait que ça quoi maboko na maboko à G23 il n'allait que ça quoi maboko na maboko donc tu tenez il pousse une douce terre tu vois tenez il arrivait tu tenez à Batiawali oui à Batiawali à ça quoi so il goeso il goendal tu formation tu as volontaire il m'a dit 50
volontaires,
à volontaire, tu tenais à la guassa quoi, tu sensibilisais en bas là. Donc il y a 50 là si il wara là tenais à la guassa quoi. 50 ça après tu couvres quand même il y a du quoi pe. Mais tenti ce moyen à tia, tu fait des moyens d'aller tu recruter fada la bani, tu tenais la ça malati quoi ça.
Singla mingi qui là qu'on amba geti apakara toi binande mbeni genena kinangati singalo.
Allô?
Oui, allô.
Barala.
Et barala tim je sens Bertie amazo da tia lazo. Vancela, là, quand la radio chana aussi ma terrain, Johnny?
Et bien, chez nous, quoi. Moi, je me suis africain. Moi, je suis le jeu quand tu m'as, moi, tout ça, quoi. Moi, dans la valeur, ma quand tu m'as, quoi. Mais il y a Wali, là, quoi, quand tu dis, oh, va te me dire que, à la Gokafini, à la Sakana, à la Bakaleti, il m'a la guébier, Gosa, la Gosuka, ouais, il y a du Gokas, de l'aussi à la résultat, on a fait. Et puis, de ce quoi, Mingini. Il m'a dit, tu peux me la carte, il m'a dit, il m'a dit, ça, il faut, toi, là, même au grand dossier, diplôme, on y toigne, à Bangalène, à ma paix. C'est ça qui est ça, il y a des qui découragé là. Moi, on a dit, moi, je suis à la mine fatiguée avec Ben C. Niveau sur le site, est-ce qu'il y a moins de l'amour que je l'avais été à Tamboul à ça, quoi, qui sont, pour les sains de quoi, qui sont normalement, après c'est tu moukouli. En fait, ça a été découragé, même il y a des gens qui voyagent, et voyagent, moi, je suis en bête, je suis en bête, je suis en bête. Quand c'est autorité, les gens ne sont pas il y a quoi faire après. Ou dans le monde, on a deux petits bétines pour courager là que vous êtes et ça a pas
Singila mingi na la avancer la namba ketin zango ya akiri na ndoti tene susi ya pakara Benjamin Belum na bageti Boeing a unda ge tentimbeti awali mingi na tena tene a unda kambeti na awali ape ani nguti mwa suti za tete chanti sarangi asera si gbata mina awali akina mbeti fama pe wala passeport ape identite ape mbeti tungu meni mwinga plaso zona za dape ngana tiso wali swa tene swa tene ya pakara Chantal Tobina
Singila mbi ba yenya ke si vundu. So se itawali ayeti sa mbichi chala pe. Carte so. Soit ta ke passeport, soit ta ke pièce d'identité nationale. Il commençait dit simplement la pièce d'identité nationale zo.
Mbichi chungu.
Na mbichi chungu anyeso. Ni la ke inga tene muzumo existe.
Mbingi ti kodron.
Na mbingi ti kodron so il faut manquer na mbichi so. Mbichi chungu. Carte nationale d'identité. Même à Gisa, mon mairie, quoi, tu mairie là, mon qui n'a pas de mairie, tu vacatis, mon reconstitué à pièce, tu parce que mon inga, benéya que d'associ, yawali, y Gisa. Na pièce d'identité, mon est ça, bati, mon père, vous y compte mon banque, mon bingin, tu mon aïe, tu gogora. Mon petit ça, bati, bati, mon qui n'a pas à unda, benéya tenaz, wagan, ambiti, chala, mon n'a pas de asa nzonya pe et puis tonga na ndao ti legia waramo mo ke djuti mo nga mbenya zo minga tena wara kwa beni wali beni itasa accident que ça soit wali ou koli benya itasa ndao mais awara mbichi na terecha na pe mbichi so ke ti tene a sauver mo yo mo sa ndao a identifier mo ke na hôpital a pe aya a mo tene a ba ni ba itawali Chantal toi benala lo sa ndao lo ke na hôpital a fami ti bia mai mu loro aga ainga tene a identifier zo mete mo ina mbichi ape si hôpital a ke mo ndenga tu lo charge tu mo ite a mu yo gratuitement so ina mo ape mo écrit en so alors que ton na fa ihi ti mo azona ti vaka a petit gasi mu maboko na mo
ya pakara ikena mbaki sala ya pakara Brigitte ngao a mina wali na lo jite na ina ti unda su gatene me mo kina diplome ni okay mo manda mbiti mu ngeni ala gusu a ki ka gina wali na poko atena wali so ozo ya ala so la gu ha yo na ndo ala ninga ti fatiga pe azala na poko gya u akulila a ke mu kadawa ala atensala ina a benzeto
bon singila ambeni awali so ak na diplome tongona la gouye titene ala za dossier tsala quelque part a koli soit que kota zona ndo tieni soit enani yala donc harcèlement que da harcèlement sexuel aida donc le je suis découragé ton koli la gouye ben deux fois koli ni mogoti sara nambena ONG soit egena kodroti tongo mogoti te moza dossier timo a ke wunda na matene ko je salaire timo mo munani je sais que nandoni soit qu'on embauche zone soit tenez quand je salaire tu moi ni tes salaires moi 3 mois ouais corruption moi tes salaires tu moi 3 mois ouais si fadeso si mon commencé tu tenez mon tes salaires tu moi akina legena pe so quoi découragement qui da et puis awalini ak découragé pourquoi parce que pour le petit ségrégation proventi sewa tongana ak zotimbi ak sewa timbi simbi préféré ti tembizalo mais ko ya timbi mlengeti omba timbi simbi zalo mais iko igia centrafricain tongana ikont digiti teniza sewa ti kodrona petit avancé à paix beni pour le petit découragement soit que dans
namba ke tsala ya pakaka aneta wangu ala ke kuza komo konzi ti bumbi tsa wali website ibaso amina wali ni soit que na ta ke kita kotro ala ke toso ala waranga pasa ti wara tongo mbila wala sensibilisation ti pousso ala ti kutiza yeri na mbeti wala ti dusi na ta kapata sa ngwa zo soit pe ala tentene
e ke ando sola si ala soit que wa go singala doit ti intervenir bisi na besoin son bisi daso azona tene aiken zone ti tene isa contribution média parce que par exemple na niveau ti kaso radio Centrafrique a situ le capé mais ala ke na beni station ta la soir ina tene radio Zupana donc un radio communautaire so azwa ke mani mingi et azona tene nge comme recommandation so la munai atena ke zone ti tene itene na zone ala ga recruter un benazo soit que tente na yanga ti kodro parce que il faut tenter na là il faudrait qu'elle retrouve terrain ça petit tenir mon teniso donc mon tenigina sango bon la mani mais quand la motenina na na vrai patois ça so motene ba na tel langoton so il faut la goton so et puis na la qui à la kwé zo kwé qui na terreti radio communautaire donc akembeni ça que c'est binalisi quoi souci à la wago singa soit que na en passage mbi baramlingeti mbi orné la soit que na radio zukmanaka soit la que ça la quoi mingi na tereti population à travers communication soit la que muni à travers en zona tene soit la que teneni si amingi na kema mais des matchs zona ti tene il faut aussi akir nani mokir na tene na niveau tala c'est que le ngati kodro tala voilà c'est la petite la mani donc akitene soci imutonti mingi ti tene i teneni na population ti mambere ka de d'une manière générale et précisément la
soit la tene so a kusa la tada fama ma tonti so da fama de kilo ka sera tu
mais voilà voilà donc il félicita là il félicita là à la matene ba on iga à la hésita pas la ti sei tene iga ifa de manière générale yesu y vivre ka yesu bando terre surtout dans le cadre du processus électoral.
Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de
temps. Singila, je pense que tu as un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de Naberbehati, yambena ona boa, yambena na power, tout ça ya mahati kwa sola igweti saha. Gehechi kusala ti iso igwe sara ake gehechi kusala so ikomanse ando. Na ONU femme so amuna ima boko nando ti projet PBF 2, so kozo kapani lani ake ti so igwe formé a volontaire ti... à volontaire.
Tu sais il y a pas carré.
À volontaire na coach.
À volontaire na coach. À volontaire ce soro là, il soro na yacha community bosangwa ki 6 ti so sous-préfecture 6 communes. Na yacha 6 communes so il soro zo balako balako da. À ça 60 igwe formel. Igwe il formel là, il ça ti tenen na yani himungwa kwani imu wali balota na uta imu koli baluse na mbrambra. Ti tene akolini ala yeda na yeso ni mwenga dekurajumo ake londo mingi tongana wali ya londo ton. So si akolini ama ya ti kwa nyape awali ya londo ti gwando ye tere ala ke dekurajala na zunga na mbenya ye. Donc igbingbi mbage koli mbage wali na ti sali formala akolini accepte ti tena mu maboko ala comprendre que na ya ti gigi i besoin gere ou se akwa ke koli akwa ke wali si kodra mai. Donc il formait la nyai ta sokwe ala commencer la nti sa hage tu kusala avant ti tene kozo kapani aundi ou se kapani so igoso ina ala isumbichi parce que moi ti munga kwa na zo ti ten lo sara mo muna lo ngangu ko ti sa ngo kwa isumbichi na ndume ni contrat e muna ala kete kwa foro ti tene ton ala ti fono ti sara kwa ala pe ti vongo anyo a temakara a warangangu a sana kwa ba yeso la igwe sara ka me na kwa so igwe sa so a ke ngi agbube ti mbi parce que ita na mbage ti bosongwa sa ka volontaire ala za teresa la
ti kwa volontaire ni kagbani ma
e ke na ni 60 kana bosongwa e ke na ni 60 na si o amni donc yeso isara itambla igo jusqu'à Benzambe misi biwara occasion tu go na Benzambe igo iwara itaswala ina ndoti terrain ke tambla ti sensibiliser na mbacha la tombe la porte à porte ti sensibiliser wali ikiri go na mbage ti zere igwe sensibilize awali na mbage si sungbe ya kete kwa drone sumbi manda irinya
korompoko wa sumbe ya lere ya
donc, zere donc korompoko igwe kana na zere igwe iwara itaso ala kenando ti tere ala afisha mbiti so kwe muna ala kisa porte a porte donc meme na mbage ti korompoko na kiringo ti kwe itingi na itaso ala kisa kwa kanga ngu mingi
singila mingi mbati goti tene kwa singa ti na unzi tonga na mbeni singa keda fadekemu tonga na singa keda pe ekiru na mbage ti singa keda ibaso Alex pune matinanda masina sarasina ige singa keda alo alo popoti na gene ti na fa ike kir na mbage ti a femme leader sugi uta susi ke pika patara na ti tene kwa singa ti na unzi ala ke mu wango wala wango ti e tongo mbila ti e na wali ti be afrika ya pakara wango ti tene poso ala ten ti so awali ago mingi apo
e ti lo nyai wango bien
don be mu mbage ti mbi na azo
ni mo mini mu singa ti zo na we sala mu wango ti ala ni alo.
Oui, parle à Mingi.
Et parle alors.
Il est riche en qualité dans le Kassai.
Il est riche en qualité dans le Kassai.
Je pense que du coup, je me crois que ça fait mon qualité. Ah, ouais, ici, au-dessus, il y a.
Bon, merci. Comme atembi mwangu na ita, biyeti te invite na aita kosa ke na tereti singa. C'est là que maïm biyeti te vraiment, il faut la décourager pe. Il faut à la londo, à la sara devoir ti citoyen. Soit que ti te na la gwa zeri, ti la mbeti, ti te la wa pasa, ti te la gwa sorozo. Parce que l'heure ni la, l'heure ti songa, a député so bir ici, moi la si, à la ga, anda ging bisya, on so, l'heure te mo gomos, mo saisonné mon frère le vrai que ba mon là mon qui fana l'être le vie que mon qui voter la personne mon bambe ne soit gagnant du projet société mon moula donc effectivement ba kodo mon qui a place dans le tenir le gagner donc à que mieux tu tenir il doit mobiliser tu goûter tu sera enrôlement dans d'autres listes électorales
kete wango pakaranga wa ikiana ya pakara tobina kwa singa titi la sonzi
singila mbi unda mingi na ita tu tenir ala gwala zaire cha lambiti parce que kodrona que ti tongani igwape zola kekere ke il prépare kodrona ti génération future. Donc il est temps que ils ont quoi londo aguazaire sur l'ambiti et puis nous on a partenaire qui tenait à la mumambo qu'on a yawali qui est africa qui tenait gona qui était contre gona donc il sera la sensibilisation il peut du temps ça parce qu'il faut sensibilisation à goué na ya radio na igona donc tu terrain qui tenait ça y est qui tenait à la mumambo qu'on a ici yawali igoué si il ça tenait mingi na mbati yawali na jeunesse qui tenait à la guasuiri qui tient l'ambiti
et qui en a pas qui pakara to abina mbininga amina la sosia kina ndocha bumbini amina wali na tene tongana la wara ko foro awara mungo maboko nawe ala tona banya wali na pokogi akora pe ala tona ba wali na tava kanape ala pika ya tangi njanika ala gindo gutawe ani lati mbaka gina pokoka amina ngobo to sole baka itatene wala tongana kida yina ngiti tene
ita moba tongana nginza ke mbanga ti sango kwa nginjanya do ti sana kwa ake nginza ti tena mo kangbi atape bon amena ita nso ke dematan so so c'est parce que la pensée tiala que ginja du ti da ani muni ani te même mon mozo ni moto kalo monte lo golo sa kwa ni lo galo ron na mo compte lo ki incapable ti ron na mo compte lo petit fana matene ni sa kwa na nginza tonga swape mais na yati kwa so mozo mo ke sara trasa ke da ke ba to mo sa kwa njoni ainga tene a ba zo sa galo sa kwa ima pokoni mo ke mungi ntati pika ya nyape mbiki gena bongia bigona busongwa mbisa kwa mingba na bongi mo berti mo gona busongwa mo sa suivi mo unda aketena maten tatene ba yeso ni wara ke tongaso aketongaso legeti kwala mo sa kwa na yati
transparence
mo sa kwa yeni asina na but objectif so mo ti aten mo atendre mo ba ndani la ambenya tatene ambenya ita ibuba gere ki kwani amuna ala patane ala mu asana yeso kwa nina legenya pe avuru kwa ninzo nyape bandani la amenya dema keda meto nginza so amuna moti sana kwa mosana kwa mbiso mbi echimi na conscience tranquille migia bitene bon moguna busangwa mogo mounda
suivi
evaluation mo wara liste tia zoso kwe mo evaluer madame Twabena Gageso koforo solo muna ala ke ok eske mbiti so ala suma boko sala beniso alimbi na nginza solo muna ala mogo mosara tenga kesoni moga modena kongo na radio mote to adina sanzo nyape membi tisa mbi mungo eso ti tisa itachimbi a sont trafiquants ti 16 préfectures à la soit que na passati ma ina ndeke luka à la londo tongana zoako à la yinga changement il faut adutida il faut il mouille soso, il a benzin. A que codroti, il faut y décourager un peu. L'asso a marché un peu. Kekereke a petit marché. Mais ton anéténé, l'asso a marché un peu. Gigiti RCN a 11 yawe. Et que ça y a quoi peso, quand il tenait 20 yawe.
Quand on a goûté nadou.
Quand on a goûté tinadou. Et tout, il doit tout goûter sous iti inambiti. Et que évaluer. Bon, bien sûr, nando tu codroso, il kiri mouna le confiance ti. Il mouna le confiance ti. Le saranzon a peu. Il changeait le mumbenizo. Il changeait le mumbenizo. Mais quand on a mon goût, mon sou iti mouape. Moi, que on a zoati tenaron na mon compte. On a mes consciences que choisi biati kodroso beti bia yezo que gati comprendre mbia pe voilà wa tokati pas d'aller zo zo gati comprendre mbia pe même moi mimi tembi gona urne bina zapati bi choisi zo so beti bia ye bi choisi zo so beti bia ye ti tenembi mu passa ti changement ti kodro ti bi ba tenenso bi na ni ti tenena itala
singila mingi na kwengba wali ti be afrika ota se wala nando ta flan de kilo kanati pika ngo patra ti anda pritin de kilo katila so ya pakara chantal solange twabina le ke mo konzi ti bumbi so kana ngisle ta pepe irni ong planète femme de centrafrique na tereni ya pakara anet wango alo munga wango nga mingi le ke kozo ko mo konzi ti ya bumbi ti awali de reine ufca ti be afrika ngana ya pakara brigitte ngao le ke femme leader ala londo na ata bumbi chala na ndo ndende ala za ku sala sala ye daga na ti sangundo ti a pika pata anaye a moi wango tente zibetala ikira tene singila mingi nala
singila itati berchi
nanzo so sera da flon de kilo kasia mambio ko pe ir sur la merveille mais voilà a mon maboko nambi nando masini kusalati an alex pune mati tila saundi avec timitere ginata lango sunda timini pika ngo patra